Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Před týdnem 14. ledna jsme se dozvěděli zprávu o úmrtí pátera Jana Rybáře. Jezuity, muže silného slova, autora několika knih a především neúnavného exercitátora, kněze, komentátora dění kolem nás. Ve svém životě zažil mnohé, včetně útlaku ze strany totalitního režimu a vězení. A ostatně ve Valdicích také přijal kněžské svěcení z rukou svého spoluvězně, biskupa Karla Otčenáška. O této mimořádné osobnosti České katolické církve si budeme povídat s jeho letitým přítelem, knězem Václavem Vackem, kterého teď zdravím do Letohradu a přeji vám pěkný den.
Dobrý den, Kateřino, zdravím vás a všechny posluchače.
No a k pozdravu se připojuje také Kateřina Rožová. Tak vy jste bezprostředně po smrti Jana Rybáře napsal tato slova. Potkal jsem řadu krásných osobností, ale Jan patřil mezi ty nejličtější. A tak se ptám, jaký Jan Rybář byl?
No, každý, kdo se s ním potkal, nebo nevím, jestli každý, mnoho lidí, kteří se s ním potkalo, tak mi dají za pravdu, že Jan byl výjimečný svou lidskostí, radostí ze života a uměním naslouchat druhému a vidět v druhém. No, my máme vysoké poznání o člověku. Bůh říká, seš moje milovaná dcera, nebo si můj milovaný syn, to říkáme lidem už při křtu, pamatuj si to. A Jeníček, já nepoužívám, včera jsem nad tím přemýšlel, já nepoužívám zdrobněliny, když někoho oslovuju, protože ten základní tvar je nádherný. Tak Jan Rybář, ale o Jeníčkovi jsem často říkal Jeníček. Asi, že jenom jemu jsem to říkal. No tak potkat se s Janem, to hned měl člověk na několik dní lepší náladu. Nebyl bavič, ale byl to člověk velice radostný a dalo se s ním povídat o podstatných věcech, o všem lidském a dalo se s ním povídat o Pánu Bohu. Víte, já mám často potíž, že s kolegy kněžími to úplně nejde si povídat o Pánu Bohu. To je zvláštní, ale to nebudu teď rozebírat. Ale s Janem Rybářem se dalo mluvit o Pánu Bohu tak, že z toho obě strany byly nadšené.
Já bych se ještě ráda zeptala, jestli vás ta jeho smrt překvapila, kde vás tahle ta zpráva zastihla?
Ne, Helena volala večer a když, já nevím, kolik to bylo, asi o 9:30, a já jsem říkal, a jej. A už mi to napadlo. Protože Jeníček měl svůj věk, že jo? My se radujeme z toho, že jsme ho potkali. Vážíme si toho, že byl naším přítelem. Jsme vděční za to, že jsme si ho tolik let užili, kdo se dožije 90 let. Samozřejmě, že kdo z nás bychom si nepřáli, aby tady byl ještě díl. Škoda, že už mu nemůžeme zavolat. Já bych mu hned včera, bych mu volal, něco jsem si potřeboval ujasnit z minula, z historie, tak telefonovat už mu nemůžeme. Ale podívejte se, skvělý je, že máme zachycený ty jeho fejetony, že to je napsané. Pan inženýr Bartoš v Ústí mu vydával tyhle ty knížky. Začalo to tím, že on, když byl v Rychnově, tak protože byl vždycky všude velice oblíben od občanů, tak začal psát do Rychnovského zpravodaje. A asi tři ty čísla mě dal a já jsem říkal, Jeníčku, prosím tě, piš to do našeho okýnka, protože my jsme začali vydávat farní časopis, 30 let s jednou paní vydáváme farní časopis. No a Jeníčka jsem hnedka získal pro ty fejetonky a tak on každý měsíc psal pro naše okénko. A potom pan inženýr Bartoš to vydával v knížkách a má to mnoha vydání. A ten Jan měl úžasnou schopnost, že on na malém prostoru vystihl podstatné věci. A já říkám lidem, poslouchejte, dejte si třeba tu knížku na záchod. To vždycky stihnete aspoň jeden fejetonek. A když vás to chytne, možná se tam zdržíte na delší čas a přečtete si třeba tři.
Tak já myslím, že teď byste měla radost, kdybyste se díval tady u nás ve studiu, protože na stole máme taky některé z knih Patra Jana Rybáře. Ostatně myslím, že se na ně dostane a chtěla bych z nich i citovat. Teď se vás ale zeptám, když jsem četla parte, které připravili spolubratři Patra Jana Rybáře, tak tam stojí také tahle ta věta. Přátelé otce Jana oceňovali jeho stálý smysl pro humor, znali jeho provokující myšlenky, kterými adresáty nešetřil. Přitom ale bylo jasné, že radost z Krista je to, co stojí za jeho životem. Charakterizoval byste ho taky tak?
Určitě. Víte, Jeníček byl šibal a on uměl říkat pravdu zajímavým způsobem, tak, aby nikoho neponížil. To je důležité. Víte, byl šibal. Třeba když dělal na stavbách, on tam dělal jeřábníka a byl dělníkem a stýkal se s úplně obyčejnými lidmi. Myslím, že film Skřivánci na níti, ale nejsem si jistý, jestli to je, tam jsou taková ta společnost v těch sběrných surovinách a tam jsou všelijaký lidi a taky děvčata, který jsou různý a Jeníček se nad nikým nepohoršoval a každýho si všímal a jak byl lidský, no tak i s těma děvčatama se bavil, ale nejenom pro zábavu, proto aby jim objevoval jaksi krásu té lidské důstojnosti, aniž by to takhle pomenoval. A s každým mluvil s úctou. No a šel třeba po ulici se čtyřmi takovýmihle děvčaty, které nebyly žádné světice a potkal Jeníčka v této společnosti jeden starý jezuita na břízený a potom říkal, no Jane, ty s takovýmhle pochybnými děvčaty chodíš po ulici. A ten Jeníček šiba, on se smál a říkal, no to já nejenom s nimi chodím do ulici, po ulici, já s nimi i pracuju v noci, protože měli noční služby, noční směny. Víte, a čistému vše čisté. A takhle se to může říct a vlastně to nevím, jestli ten starý pán si uvědomil, že trošku si zhlíží na ta děvčata, nebo že ten Jan by se měl chovat důstojněji, nebo že by měl vyhledávat jinou společnost. Kde pak? Jan byl rybář. Víte, co to je rybář? Ježíš říká, budete rybáři lidi. A to neznamená lovci lidi, ale rybáři uměli plavat a tenkrát, když někdo spadl do vody, lidi tenkrát neuměli plavat. Tak rybář tam skočil a vytáhl. A Ježíš řekl, budete vytahovat lidi ze zla, protože rozbouřený Genezarecký jezero nebo rozbouřený moře je nebezpečný živel a v Bibli moře je obrazem zla, který člověka může utopit. Takže vy budete, víte, Kristus, kdyby byl před 100 lety, tak by už neřekl, budete rybáři. Řekli by, budete záchranáři, budete hasiči. A dnes by řekl, budete záchranáři. A tak Jan Rybář byl nenucený veselý, příjemný společník, který žil i mezi lidmi často posledními, a už jsem říkal, na nikoho se nepovyšoval a probouzil v nich chuť k životu i v těch všelijakých těžkých situacích. Neboť život je náročný, život je nespravedlivý, společnost je sobecká a tak dále, dějiny jsou kruté a ten Jan zažil, že jo, už za války to byl školák, který z toho měl rozum, a pak tu totalitu, víte, to byly doby, které v lidech probouzely nenávist. Tou nespravedlností nacistického nebo komunistického režimu, tím útlakem, co se všechno muselo, co se nesmělo a to nebyl jednoduchý život. A ten Jeníček v tom obstál s úsměvem, ale ne lacino, protože naslouchal těm lidským trápením, a když nasloucháte a potkáváte lidi v těch těžkých chvílích, tak jsou taky situace, kdy člověk, kdy jako faráři, že jo, dojdou slova, protože nikdy se dá jenom mlčet na to trápení.
A my se o tom životě patra Jana Rybáře budeme bavit podrobněji v následujícím čase. Já jen připomínám, že hostem ve vysílání Dopoledne s Proglasem je dnes kněz Václav Vacek.
Přijď světlo mé, pravé a věčné, přijď slunce polední, slunce polední. Přijď vzkříšení duší bloudících jen tmou. Stvořiteli všech krás, všech krás. Ty jsi můj pán, jenž nezradí dobro všech dní. Štěstí je s námi, krása všech snů, jež zdaní se nám blaženost rtů, jež o lásce zpívaj, přijď radost má, můj život si i dech, lásku svou zde stále nech, stále nech. Dík, že jsi se stal bez večera mým dnem, sluncem jenž nezapadá, nezapadá. zůstaň se mnou, nenech mne zahynout. Toužím k tvému břehu plout, toužím plout. Na cestě té mou duši ochraňuj, vnitru mém kéž přebýváš, kéž přebýváš. Ty jsi můj pán, jenž nezradí dobro všech dní, když štěstí je znám. Zdají se nám blaženost vrtů, jež o lásce zpívaj. Ty jsi můj pán, jenž nezradí dobro všech dní, když štěstí je s námi.
Posloucháte Proglas a my v dnešním dopoledni vzpomínáme na Jana Rybáře, který ve věku nedožitých 90 let zemřel 14. ledna letošního roku. Vzpomínáme s jeho přítelem Václavem Vackem a teď se tak trošku ponoříme do dětství a do mládí Jana Rybáře. Já jen připomínám, že se narodil 16. července roku 1931 v Brně a vyrůstal jako jediné dítě svých rodičů. A tak mě zajímá, co Václave, jaké bylo jeho rodinné zázemí, jak vzpomínal na své dětství a mládí?
No, Jan měl štěstí, že se narodil v obyčejné rodině. Narodit se totiž v bohatství není úplně jednoduché, protože člověk pak neví, jak žije mnoho ostatních lidí. Měl skvělé rodiče, vyprávěl, jak maminka, to si může každý přečíst v knize, s kterou udělám závorku, v knize rozhovoru, kterou s ním napsal Josef Beránek. Víte, tyhle ty velké osobnosti, oni o sobě moc nemluví. Jeníček taky, on spíš naslouchá. A to byly útržky, jenom kdyby se o člověk na něco zeptal, tak něco malinko vyprávěl. A já jsem vděčný Josefovi Beránkovi, že ten z něj vytah podstatné věci, to, co já jsem třeba ani často nevěděl. No tak za války Jeníček patřil mezi ty děti, které rodiče posílali pro mouku do mlýna k paní mlynářce, pašovali v těch školních aktovkách mouku. Nebo maminka Jeníčka posílala k Židům, protože Židi už nesměli nakupovat, to byla taková salámová metoda, nejdřív mohli nakupovat jenom v 5 hodin odpoledne, a jenom něco už bylo vyprodané, tak maminka posílala Jeníčka, aby Židům zanes něco, třeba čerstvý rohlíky. A protože měla samozřejmě strach, tak Jeníčkovi koupila čepici, kterou nosila ta Hitlerova mládež, Hitlerjugend. Tak tím se takhle maskoval. Tak Jeníček od malinka viděl doma, kdo byli nacisté, jak krutě zachází s lidmi, a od malinka vlastně se zapojoval do toho odboje proti zlu. V takové rodině vyrostl.
Když jsme s kolegou Martinem Weisbauerem navštívili Patra Jana Rybáře v jeho domě v Trutnově na podzim roku 2019, tak jsme se ho také ptali, jak vzpomíná na svou cestu ke kněžství. No a tady je teď ukázka a vzpomínka přímo Patra Jana Rybáře.
Mohu prohlásit, že jsem říkal, že budu knězem. O 3 let bez přerušení až do dneška. Já jsem ve 14. šel do kláštera. Já jsem řekl rodičům ve 14 letech, to bylo po válce, 2 měsíce nebo kdyže, že jedu do kláštera.
A co na to říkali?
No, když jsem se narodil, měl jsem těžký porod, maminku museli vyjít do porodnice a já jsem to tam nějak zdemoloval, že už pak nemohla mít děti. No a když jsem se narodil, tak mě dali po tatínkovi jméno Jan, ale matka řekla, ne, bude žádný Nepomucký, bude arský farář. Já chci, aby byl knězem. Tak to jsem měl, jak si tu bránku otevřenou, že jo? No a tak už jsem měl taky tak vychováván tím pádem. To okolí mé taky, obě babičky, jedna byla v 3. řádu a druhá byla činná u jezuitů v Brně takovou to pomocou apoštolskou činností. A tak to bylo takový... A teda ještě vlastně, podívejte se, já si myslím, ještě první polovina 20. století, že byly klasická gymnázia a z nich primusové odcházeli na práva, na medicínu a na kněžství. Až ty 50. léta to zbourali, že všecko, nebo zbourala.
Tak jsme slyšeli, jak neomylně nastoupil Jan Rybář na svou kněžskou dráhu. Zajímá mě, tak jak jste ho poznal, jak on prožíval tohleto své životní poslání?
No, řeknu vám k tomu vtipnou věc. Tak tenkrát jezuiti brali 1/3 těch zájemců. Kluci se tam hlásili, ale oni si vybírali a jenom 1/3. A Jeníček vyprávěl, že rodiče a druhý lidi říkali jezuitům, proč nevezmete ty další hochy, když oni jsou hodní a oni jsou zbožní. A novicmistr říkal, no víte, oni jsou zbožní, ale když oni jsou hloupí, zbožnost vyprchá a hloup zůstane. Tak, tenkrát byli páteři takhle tipní taky. No a Jeníčka uchvátili osobnosti jezuitské a potom ho uchvátili, když se dostal do kriminálu. Veliké osobnosti kněžské, ale i nekněží, jo? To se nedá takhle přímo rozdělit, ale uchvátili ho veliké osobnosti. Říkal jsem, že on o sobě moc nevypravoval, ale když vypravoval třeba o Aťovi Mandlovi, víte, to byl velice vzdělaný člověk z aristokratické rodiny, přesto nebyl namyšlený, a protože byl komunistům nebezpečný, to nemůžu tady teď všechno vyprávět, tak on byl určený v kriminále k likvidaci. To, že Toufar zahynul, to bylo tím, že ti vyšetřovatelé se neudrželi a umlátili ho k smrti. Ale Aťu Mandla skutečně chtěli zabít, on třeba 3 dny a 3 noci visel hlavou dolů. Vymlátili mu všechny zuby. 3 roky byl na samotce, až se z toho pomátl. Ale pak se z toho dostal, to by bylo dlouhé vypravování. A ten člověk si nikdy nestěžoval a radoval se náramně ze života. Ten se tak, to tady ještě povím, ten se uměl tak radovat ze života, že někteří lidi to nedokázali pochopit. V 68., když se tady uvolnila politická situace, tak na nunciatury do Prahy přijel nějaký vysoký vatikánský diplomat a začal jednat, jestli se tady něco neobnoví, vztahy s Vatikánem a tak dále. A ten Aťa Mandl tam byl pozván jako veliká osobnost. My bychom řekli skoro jako mučedník. Jo? A představte si, on tak šel po té dlouhé chodbě, tam červený koberec, že jo? A Aťa Mandl šel proti tomu diplomatovi a najednou na koberci udělal kotrmelec. To si nedovedeme vůbec představit. Víte, mezi dospělými lidmi. On měl takovou radost ze života, že třeba se teď něco změní, že se něco posouvá v té společnosti. Nedělal si iluze, ale že se posouvá ve společnosti jejich myšlení, že se lidi nadechli, že toužejí po svobodě. Víte, tak tyhle ty lidi, kteří zažili tolik taky trápení a lidské bídy a bezradnosti nad sebou, oni se uměli radovat ze života, ze všeho, co my pokládáme za běžnou záležitost.
Já ještě trošičku budu procházet tím náročným životním příběhem Jana Rybáře. Já jenom připomenu, že v roce 49 vstoupil k jezuitům. V roce 1950 byl internován a po propuštění v roce 51 složil tajně po noviciátu v Brně sliby. V roce 52 pak nastoupil na základní vojenskou službu k PTP a po roce 1954 pracoval jako dělník ve strojírenství a stavebnictví a přitom tajně studoval. Já to říkám proto, že mě napadá, že jistě pro nadaného a vzdělaného mladého muže to nemohlo být vůbec lehké období. Jak to bral?
No, bral to tak, jak život přicházel. Nebylo jiné východisko a já bych o něm řekl, nemohl jinak. Víte, mě dlouho vrtalo v hlavou věta, která je uprostřed Tóry ve třetí knize Mojžíšově, taková věta pro nás nesrozumitelná. Hospodin říká Izraelitům, buďte svatí, neboť já jsem svatý. A u nás slovo svatý to je zdevalvováno, to je nadávka, nedělej ze sebe svatouška a tak dále. Ale teď, když si poslední roky přemýšlím o Janu Rybáři, tak bych řekl, aha, Jan Rybář je modelem toho, co to znamená být svatý. A to teď vysvětlím. Hospodin říká Izraeli a nám, já jsem se vám zasvětil. Tak jako se maminka zasvětí dětem, jako táta se zasvětí rodině, jako se manželé zasvětí jeden druhému. A když ten, komu se Bůh nebo člověk zasvětí, když si toho všímá, když to oceňuje, když je z toho rád, tak ho to ovlivní a ten, komu se někdo zasvětil, ovlivní ho natolik, že ten člověk se zasvětí životu v tomto způsobu života, v tomto smyslu. Tak z Jeníčka, víte, svatý, my jsme to zatížili morálkou. No, Bible říká, že každý přece hřeší. Nikdo by jsme nemohli být svatý. Ale Bůh říká, já jsem se vám zasvětil. Doufám, že se vám to bude líbit. Až mě poznáte, přilnete ke mně celou bytosti. A Jeníček, ten vztah k Pánu Bohu, od dětských let, to tak je, že máme jiné představy o Bohu v dětských letech, až do dospělosti, si to prohluboval a byl z toho nadšen a nemohl jinak, že i v těch náročných chvílích, víte, když byl jsem na vojně u tankistu, to nebylo PTP, ale taky to bylo dosti zlé. To byly někdy velice těžké situace. A on v tom obstál a pak mezi dělníky, a on jinak, kdyby tady nebyli komunisti, tak z něj byl profesor na nějaké zahraniční univerzitě, to byl velice nadaný člověk. Vidíte, a pak byl celý život proletář. Ale proletář Kristův, jo?
On byl v roce 1960 znovu zatčen za maření státního dohledu nad církvemi a odsouzen na 2 roky. A ve Valdicích 17. února 1962 potom tajně přijal kněžské svěcení od svého spoluvězně biskupa Karla Otčenáška. Pojďme si teď připomenout, jak na tyto chvíle otec Jan Rybář vzpomínal ve vysílání Proglasu.
Jednou jsme byli nemocní, měli jsme chřipku, těžkou chřipku, vysokýma horičkama, a byli jsme na celé, kde bylo 47 lidí, tak jsme byli sami dva s očenáškem, no a on ke mně přišel a říkal, ty chceš být knězem. No a co mám dělat? Říká, nic, uděláme to teď. A byl to na cimře. Samozřejmě, že předtím je zajímavé, že předtím říká zvěřina, podívej se, ty budeš za chvilku z kriminálu propuštěný, uděláš si 30-denní exercici u mě. A to byla výsada, protože s ním chtěl každý pracovat na brusu, těch, tam bylo víc kolegů a lidí, že jo, kněží spousty. No, ale je opravdu jsem s ním těch 30 dní byl na brusu. A to byly ty velké exercicie. A já jsem netušil, že on už zpracoval taky očenáška. Protože on byl babička očenášek, byl svatá rušená i vina půdu, že jo. No. A tak mě tam na té celé povídal, říká, tak podívej, teď to uděláme. Bachař chodí každé 7 minut, nakukuje, že jo, tak musíme hned začít, jak on. No ale říká mě ještě přípravu takovou, no, krátkou. A říká, víš, ale já mám jednu podmínku. Až budeš knězem, budeš mít diecézi do smrti. Tak já se na to vymlouval tím pádem, nemusím klášter, nepač, tady je zvíči, ale klášter nemají. Jo. Takže ten očenášek opravdu, jak ten bachař se podívá, odešel, tak vzal ruce. Bylo to ono. Já jsem jeho hodinu mimo.
Já věřím z toho, věřím.
No, tak jsem, co bych mu neslíbil, že budu hodně své, jestli, že jo. Já jsem si vzpomínal na to, když jsem měl 6 let nebo 5 let a byli jsme na Velehradě a já jsem se tam vtlačil do presbytáře. No a když vycházeli biskupové, to bylo jubileum nějaký svatého Cyrila Metoděje, tak opravdu ten hradecký biskup mi takhle pohledil. A já jsem se odvolával, že pak jsem říkal, občanáško, víš, podívej, no to bylo providenciální, že jo? Ten, který tebe světí, na tebe vztah ruce, taky zase na mě, ten biskup mě to jaksi připravil. No to jsou taky romantické věci, no tak já už můžu skončit tím pánem. Ne. To se stalo, no a já byl od té doby spokojený 17. února 62 a já jsem přece za 3 měsíce šel na amnestii, že jo. Jsem já na mále.
Taková byla vzpomínka Jana Rybáře na chvíle svěcení, které prožil ve věznici. Mluvil s vámi někdy o tomto okamžiku? Jak na něj vzpomínal?
No tak Jan to tady říkal tak elegantně a trošku bezkratce, víte. Samozřejmě, že on, když přišel do kriminálu, tak to my si, když slyšíme, že se tam přednášelo, prosím vás, tam bylo všechno hlídané, bachaři akorát na té cimře potom, když byli na té světnici vězňové, tak si mohli trochu víc povídat, ale slyšela jste, kolik jich tam bylo.
Ano.
Prostě ten Jan tam studoval, připravoval se. Trošku si stýskala, že představení jezuitů neměli o ně zájem. Jeho si všiml právě Josef Zvěřina a víceméně dotlačil pana biskupa Očenáška, aby Jana vysvětil. Josef byl prozíravý člověk a řekl, Jane, naučíš se naspaměť celý ten obřad. To, co říká tu modlitbu, kterou říká světitel, a to, co říkáš, ty to si budeš pamatovat. Tak. No tak tohle to se stalo. Ono to vypadá tady v té zkratce, víte, že k tomu přišel Jeníček tak náhodou. Ne, to byla veliká příprava. Nakonec on vzpomínal ty 30-denní exercicie. Ovšem vyšel z kriminálu. Dobře, tak musel mlčet, že byl na tajno vysvěcené. Potom přišla obleva pražského jara a Jan jako kněz šel za panem biskupem Očenáškem a říkal, Karle, prosím tě, tak mohl bys mi dát potvrzení, abych já mohl jít do duchovní správy, protože se přece pořád modlíme za nová kněžská povolání. No jenže pan biskup Očenášek hrozně se chtěl vrátit do diecéze a tak se vymlouval a říkal, víš, Jene, to bylo spíš jen takové požehnání. A tak ten Jenda byl vyhozený na dlažbě neměl žádnou možnost. Až když se dostali na 2 roky několik lidí, Josef Jakubec, František Lobkovic, dostali se do Innsbrucku, tam mohli 2 roky studovat. A tam si jich ty představení jezuitský vážili, protože věděli, co tyhle hoši mají za sebou. No a tak Jeníček vypravoval tomu rektorovi semináře, jak to bylo. A ten se ho ptal, jak to bylo, a Jeníček z paměti všechno řekl. Ptal se ho, chtěl být knězem? Chtěl. Chtěl tě světitel světit na kněze? Ano. A představený šel za biskupem v Innsbrucku 2. den a ten udělal podvod a napsal, že toho a toho dne byl Jan Rybář vysvěcen innsbruckým biskupem na kněze. To víte, že se můžou dělat někdy podvody. No, život stojí na pravdě a na spravedlnosti, ale za války třeba na farách se lhalo a podvádělo. Faráři psali falešné potvrzení židům, že byli pokřtěni, i když od nacistů za to mohl být trest smrti. Jo? Takže když jsou situace, víte, jsou situace, které se nedají nijak vyřešit. Oddával jsem tady nevěstu, která byla z volinských Čechů, vrátili se sem, no ke svatbě jste pokřtěná, máte potvrzení o křtu, no kde by měli potvrzení? Tam babičky křtili, oddávali a pochovávali neboštíky. Rodiče řekli, ano, bylo to tehdy a tehdy. Čestné prohlášení, byla pokřtěna. Stačí to. Kristus nestojí na nějaké byrokracii, řekl. Vaše řeč, ano, ano, ne, ne. A nepřísahejte. Buďte poctiví, buďte pravdiví. No takže Jeníček se takhle dostal k tomu potvrzení, že je knězem. A byl dřív teda, protože byl vysvěcen v tom vězení. Do dneška tím někteří právní lidé, kteří mají právnické myšlení, tak s tím mají potíž, jestli ten Jan byl správně vysvěcen na kněze. Ale pan biskup Očenášek to veřejně potom, tady po tom převratu, někde taky prohlásil.
Václav Vacek je dnes hostem v Dopolední s Proglasem, ve kterém vzpomínáme na pátra Jana Rybáře.
Pouze ty jsi mým pánem od věku, duši mou cítíš silou zázraku, tělo chlebem, celým nebem nepřestává zvučet sláva pro tvůj kříž.
Zrakem svým do duší nahlížíš, neskrývám nic, všechno o mě víš. Dnem i nocí svojí mocí všechno řídíš. V širém světě tvůrce náš,
kdybych chtěl se před tvou tváří skrýt, zas mě najdeš, abys mohl být stále se mnou a já s tebou plný štěstí. Při setkání s Bohem mým, ty jsi láska, smysl všedních dní, cesta, pravda,
publicista, autor knihy Deník venkovského faráře Josef Beránek je nyní naším hostem. Vítejte ve vysílání Proglasu. Dobrý den.
Dobrý den.
My tu dnes vzpomínáme na Jana Rybáře. Jak na to setkání nad knihou a vůbec na ty osobní chvíle vzpomínáte vy?
Já jsem Jana Rybáře poznal jako velmi družného a zvídavého člověka. Pamatuji se, když jsem za ním jezdíval do Trutnova, tak vždycky jsme první část našeho setkání věnovali ne jeho životnímu příběhu, ale tomu, co je nového v politice, v teologii, co se děje u nás v rodině. A opravdu byl pozoruhodný tím, jak byl vlastně pozorný k tomu, co mu člověk říkal. A to si myslím, že mě jako velmi ovlivnilo. A myslím si, že to taky bylo základem toho, proč dokázal řadu jakoby vnitřních hnutí v našich životech, v naší společnosti, církvi velmi dobře formulovat.
To, o čem mluvíte, myslíte, že bylo základem jeho schopnosti oslovovat lidi? Bylo to důvodem, proč se za ním lidé snažili dostat ze všech různých míst naší země?
No, ono vlastně v té knížce jednou říká takový velmi pozorný detail, že vlastně lidi ho rádi vyhledávali třeba na nějaké osobní rozhovory, na nějaké, řekněme, rozsáhlejší, hlubší zpovědi nebo na duchovní vedení. A říkal takový zajímavý moment, že to souviselo třeba i s tím, že někdy on sám řekl, že v něčem podobném chyboval i on. A vlastně to vedlo k tomu, že oni jsou potom mnohem víc otevřeli. A já si myslím, že to je zase jiný velmi významný rys jeho osobnosti, taková ta jeho vnitřní pokora a poctivost, že opravdu se snažil dávat najevo, že není o nic moudřejší, chytřejší, vzdělanější než ti druzí a tím také si nacházel cestu k druhým lidem.
Jak podle vás dokázal zpracovat všechny ty těžkosti, které ho v životě potkali, kterými prošel? Jak s nimi pracoval?
Víte, byl to člověk, který 40 let trpěl permanentním tlakem STB. Myslím si, že nikdo z nás, kdo to nezažil, to vůbec nedokáže pochopit, jak to bylo tvrdé. Přitom on sám už ještě z dob, kdy byl v noviciátě, věděl od svého představeného, že člověk může lecos v životě nezvládnout, lecos může promarnit, lecos může udělat špatně. Třeba tenkrát mluvili o tom, že se může dojít nějakému pohlavnímu styku s nějakou ženou. Ale ten představený jim říkal, prostě nemůžete se spojit s touhle mocí. Protože to, jak ta moc ničí důvěru mezi lidmi, jak vás nutí jít proti lidem tím, že na ně donášíte, tím vlastně rozkladá celou společnost. A on se toho celý život držel a bylo to pro něj velmi náročné. Já mám za to, že to pro něj mělo i jakési psychosomatické následky, které on potom statečně nesl v pozdějším věku. A vím, že právě pro toho možná i mrzelo to, že jsme se neži dokázali pravdivě vypořádat právě s tím neblahým dědictvím minulého režimu. To, co se pokusím říct, ale doufám, že to bude dobře pochopeno, zaznělo právě, když třeba mluvil o tom, že jsme často zpochybňovali svěcení kněží v podzemní církvi, zatímco svěcení lidí těmi, kdo spolupracovali s tím komunistickým režimem totalitním, tak jsme nikdy nezpochybňovali. A tohle on, jako myslím, nesl velmi těžce a že to souvisí prostě s tím, že on vždycky říkal, že Vatikánský koncil nás vede k tomu, abychom jako prioritu viděli návrat k Ježíši evangelií a teprve jako druhotnou věc viděli paragrafy církevních zákonů.
Kdybyste ten jeho životní příběh měl vtělit do slov a říct v pár větách nebo v pár slovech, jaký byl Jan Rybář, možná ho tak představit i lidem, kteří neměli šanci ho zažít nějak zblízka. Jak byste o něm mluvil?
Podle mě to byl člověk, který toužil po setkání s lidmi a vlastně právě díky své družné povaze a díky tomu, že věřil, že právě ve vztazích k Bohu je jádro křesťanství, jádro duchovního života, tak vlastně i když bydlel v panáku, i když bydlel na faře, tak vždycky se snažil dávat najevo otevřenost a pozitivní přístup k lidem. On vždycky říkal, že to, jestli jsme na dobré duchovní cestě, poznáme podle toho, že nám nechybí pokora a jakási vnitřní radost. A tohle on se snažil sdílet všem lidem kolem sebe a tím ukazovat cestu ke světlu, ke smyslu života.
Tolik Josef Beránek, publicista, autor knihy Deník venkovského faráře ve vzpomínkách na Jana Rybáře. Děkuju vám za váš čas pro Proglas. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Na odchod Jana Rybáře reagovala řada lidí. Připomeňme si třeba slova biskupa Václava Malého, který napsal: opustila nás výrazná osobnost katolické církve, jezuita Jan Rybář. Duchem a myšlením stále svěží, na tepu doby. Jeho úvahy v posledních letech byly povzbuzením žít církev i současnou dobu s evangelijní radostí, bez naivity a povrchního očekávání ráje na zemi. Byl pro mne inspirací a potěšením duchovního souznění. A nebo třeba pater Ladislav Herian. Pro mě osobně byl Jenda světlem v chápání evangelia, v odvaze svého myšlení i v lásce, pozornosti a pochopení vůči obyčejným lidem a myslím, že to jistě tak bylo i v případě stovek dalších lidí. Jenda, ač pokročilého věku, mne vždy překvapoval mladostí svého ducha. Byl opravdu moudrým člověkem, vlastně jakýmsi novodobým prorokem v pravém slova smyslu. A já se obracím na našeho dnešního hosta, kterým ještě posledních pár minut zůstává Václav Vacek, a ptám se, byl v jistém slova smyslu Jan Rybář prorokem?
Víte, prorok to je nějaká definice biblická, ale mohl bych to říct tak. My přece jsme při křtu přijali nějaké poslání od prorocké služby. To znamená, že máme hájit Boží čest, protože i my v církvi zkreslujeme všelijak Pána Boha. Máme prostě o Bohu mluvit pravdivě a s velikou pokorou a máme hájit lidskou čest. Máme se zastávat těch všelijak ponižovaných. A Jeníček tohleto dělal. Naše maminka doma a Janova maminka byla podobného ražení. Naše maminka nám říkala, když jsme byli děti, říkala, děti, budeme si říkat pravdu. Cizí lidi by nám to neřekli a ještě by se nám třeba smáli. Tak my jsme si mohli doma říkat pravdu a nezlobili jsme se kvůli tomu. A já jsem asi před 20 lety říkal, Jeníčku, budeme říkat pravdu. Víte, protože i v církvi je mnoho strachu, zvlášť mezi kněžími, to by byla jiná řeč. A tím, že Jenda byl jezuita, tím, že měl svůj věk, měl za sebou náročný život, úctyhodný, a tím, že to říkal, já jsem to pověděl už na začátku, tak, aby nikoho neponižoval, ale tu pravdu řekl, no tak v tom splnil svou úlohu.
Vy budete zítra sloužit mši svatou při rozloučení s Janem Rybářem. Našim posluchačům samozřejmě nabídneme přímém přenosu tuhleto věc od 11 hodin. Můžete říct alespoň pár drobností k tomu zítřejšímu obřadu, jak bude probíhat?
Aha, prosím vás, nakonec to bude jinak. Bohoslužbu bude sloužit pan provinciál jezuitu, já budu kázat. Tak, bude to v 11 hodin, v Trutnově, to víte, je omezený počet těch, kteří tam mohou přijet. Potom bude si tělo odvezeno do Jeníčkova rodiště a tam v neděli bude ráno, bude bohoslužba a ty ostatky tam budou pochovány. A my si v létě doufáme, že už bude možno se setkávat, si uděláme s přáteli veliké vzpomínání na Jeníčka Rybáře a nebude nás jenom tlačit, víte, pohřební služba, že už to je dlouhý. Užijeme si to, ledas kdo může říct nějakou vzpomínku na Jana Rybáře. Na to se těšíme. Tak chceme poděkovat Pánu Bohu za tuto velikánskou a milou osobnost.
A já ještě jednou připomínám, že naši posluchači to mohou zítra slyšet ve vysílání Proglasu, ten přenos mše svaté od 11 hodin, případně na televizi Noé. Řekněte mi na závěr, co z myšlenek Jana Rybáře považujete za stěžení pro tu dobu, ve které žijeme?
Já to řeknu jinými slovy, jo? Ne Jeníčkovými, to mě ho nenapadá, protože Jeníček toho řekl mnoho krásného. Lidské srdce je úžasné. Bůh nás stvořil k svému obrazu. A naše srdce se může rozšiřovat. Říkám sloubencům, počkejte, až se vám narodí první dítě. To budete koukat, co se vám v srdci vylíhne. A s každým dítětem se bude vaše srdce rozšiřovat. A pak s každým vnoučetem. A dokonce s každým pravnoučetem. A s dalšími přáteli. A já bych řekl, že žena má širší srdce než muž, ale taky bych řekl, že kněz má ještě širší srdce než žena. Prosím vás, to neplatí automaticky. Oni jsou taky třeba maminky, že jim říkáme krkavčí matky. Na tom, aby se to srdce rozšiřovalo, pracuje Bůh a na tom má spolupracovat taky člověk. A všimněte si, že ten Jan Rybář měl ohromně široké srdce, kolik lidí on si pamatoval jejich tvář, jejich jméno, jak se zajímal o každého člověka. Tak Jan měl široké srdce a to nás uchvacuje, nám se to líbí a to jeho krásné lidství nás povzbuzuje, že se taky chceme takhle Pánu Bohu podobat. V tom je Jeníček pro mě krásným svědkem Boží dobroty a Božího milosrdenství a lidství.
Tak to byla závěrečná slova kněze Václava Vacka ve vysílání Dopoledne s Proglasem. Já vám moc děkuji za ochotu trávit s námi uplynulou hodinu vysílání. No a do dalších dnů přeji především pevné zdraví a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
Děkuji vám za trpělivost a že jste mě pozvali. O Jeníčkovi rád mluvím.
Od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí Kateřina Rožová. Přeji vám pěkný den, třeba ve společnosti Proglasu. Naslyšenou.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.